Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ព្យាយាមឲ្យមានតុល្យភាពរវាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីសារព័ត៌អាមេរិកប្រកាសចាប់ផ្ដើមនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងតែជឿនលឿនទៅមុខហើយមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានស្របពេលដែលកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជារបៀបវិរៈស្នូលនៃកិច្ចប្រជុំនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ជំរុញឲ្យលោក Biden លើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2021អ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថារដ្ឋបាលលោក Biden ផ្ញើសារថាខ្លួននឹងអត់ឱនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានមកសេតវិមានរួមទាំងប្រធានបដូវេនអាស៊ានលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការបង្ក្រាបនិងអំពើហិង្សាអ្នកស្រី Sarah Jagger នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថ្លែងថា
One of the lasting images of this US ASEAN summit is going
រូបដែលគេចងចាំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺរូបលោកប្រធានាធិបតី Biden ឈរជាមួយក្រុមអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីអាស៊ីលោកត្រូវតែសម្រួលបញ្ហានេះដោយត្រូវលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមតែមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញសារបែបនេះពីសិទ្ធិវិមានទេ
ប្រធានគណៈប្រតិភូអាស៊ាន9រូបបានចូលរួមពិសារអាហារពេលល្ងាចជាមួយលោក Biden នៅសិទ្ធិវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលយោធាមានម៉ាមិនបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទេបន្ទាប់ពីមានការទាមទារឲ្យបញ្ជូនតំណាងមិនមែនជាពួកយោធាអាមេរិកគាំទ្រគំនិតឲ្យអាស៊ានបើកផ្លូវចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមានម៉ាដែលនៃរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Zin Ma Aung រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថា
Very good opportunities for me
ជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែលជួបមេដឹកនាំនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកហើយឥឡូវមេដឹកនាំអាស៊ានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនេះដូច្នេះមានកិច្ចប្រជុំផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការច្រើនដូច្នេះវាជាការល្អសម្រាប់ខ្ញុំ
កិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញពីភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោក Biden ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅតំបន់ Indo-Pacific និងបង្កើតសហភាពមួយប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Chen Saki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
The number of the ASEAN participants
មេដឹកនាំអាស៊ានខ្លះបានក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកក្នុងការថ្កោលទោសលើសកម្មភាពកុខ្លើរបស់រុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនហើយបានចូលរួមនឹងគាំទ្រតនកម្មលើរុស្ស៊ីផងដែរ
អ្នកស្រីសាគីបដិសេធអត្ថាធិប្បាយថាតើជំនួបនេះនឹងលើកឡើងពីរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាខណៈអាស៊ានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់ពេលនេះមេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានជួបជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកនិងគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញកិច្ចប្រជុំនេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាស៊ានបានរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងឱកាសនៃការជួបប្រជុំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមនូវគំនិតព្រួយផ្ដើមជាច្រើនសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងនោះមានវិស័យអប់រំបរិស្ថានសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងសុខភាពសាធារណៈផងដែរលោកម៉ែនកំសេងនិងលោកពូរិស័យពិភាក្សាបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃគំនិតព្រួយផ្ដើមទាំងនេះដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទលោកម៉ែនកំសេងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សដែលចេញពីរដ្ឋបាលសារ៉ុនរិចរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងបាននិយាយអំពីចំណុចជាច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលមានទាំងរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងថវិកាជំនួយអីផ្សេងៗផងនោះលោកកឹមសេងមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាដែលលេចធ្លោនៅក្នុងជំនួបនៃអាមេរិកជាមួយអាស៊ាននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យនៅក្នុងអ្វីដែលខាងសេតាវិមានបានបញ្ជាក់នឹងគឺមានចំណុចច្រើនបាទចំណុចច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមមួយគេហៅថាគំនិតព្រួយផ្ដើមដែលសេតាវិមាននឹងជួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាននឹងដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង150លានដុល្លារបាទ150លានដុល្លារនឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ក៏ប៉ុន្តែខាងវិស័យឯកជនអាចនឹងចូលរួមទៀតទៅតាមគម្រោងមួយចំនួនដែលអាចនឹងគៀងកទឹកប្រាក់នោះបានទៅដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះបាទហើយមានខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ទាំងអស់បានប៉ុន្តែមានគម្រោងមួយចំនួនដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការអប់រំនោះក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏មិនភ្លេចដែរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដំអាស៊ានបាទហើយនឹងការធានាសន្តិសុខផងដែរបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយការដែលចេញនៅសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងហ្នឹងគឺផ្ដោតច្រើនណាដល់ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំបាទការអប់រំហ្នឹងគឺមានន័យថានឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ច្រើនតទៅទៀតទៅដល់ខាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានហើយនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធីនោះមានកម្មវិធីមួយដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្នឹងគឺកម្មវិធីបង្កើននៅចំណេះដឹងបាទសមត្ថភាពទៅដល់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលគេហៅថាកម្រិតថ្នាក់មន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលបាទឲ្យណាដែលមានស្នាដៃលេចធ្លោដែលមានសក្តានុពលហ្នឹងអាចមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅរដ្ឋធានី Washington នេះដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីខាងអភិបាលកិច្ចខាងការគ្រប់គ្រងហើយគោលនយោបាយអន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលគំនិតឲ្យរបស់គាត់បានរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំអាចឲ្យរហូតដល់30នាក់បាទគឺបានន័យថាក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនមករៀនបាន3នាក់មន្ត្រីទាំងនោះហើយគឺជាវគ្គសិក្សាមួយដែលមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មិនមែនពេញមួយឆ្នាំទេជាច្រើនសប្តាហ៍ប៉ុន្តែវគ្គនោះសំខាន់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញហ្នឹងតែម្ដងឲ្យចំបាទ
បាទពិតប្រាកដហើយលោកម៉ែនកឹមសេងយើងរំពឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មវិធីសិក្សាអប់រំនឹងហើយលោកកឹមសេងនិយាយត្រូវហើយជារឿងមួយព័ត៌មានមួយល្អជាពិសេសសម្រាប់និស្សិតកូនសិស្សនៅមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលធ្លាប់កន្លងមកធ្លាប់មានឱកាសហើយចឹងទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយអាចមានឱកាសឥឡូវនឹងបន្ថែមទៀតពង្រីកបន្ថែមដល់មន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលទៀតនេះជាការប្រដូរផ្ដាច់របស់ការបញ្ញារបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកនីមួយៗតាំងពីលោកអូបាម៉ាបានបង្កើតមកឆ្នាំ2012មកចេះតែពង្រីកបន្ថែមឥឡូវដល់រដ្ឋបាលលោក Biden ពង្រីកបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវងាកមកខាងវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រវិញតើលោកកឹមសេងសង្កេតឃើញមានអ្វីដែលថ្មីពួកកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែធ្វើការជាមួយប្រទេសអាស៊ានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងថ្មីនោះបាទ
បាទមានរឿងថ្មីច្រើនដែរក៏នៅដោយសង្ខេបគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន60លានដុល្លារបាទនៅក្នុងការកំណត់ព្រួយផ្ដើមនៅក្នុងដែនសមុទ្រហ្នឹងបាទគឺដែលភាគច្រើនគឺប្រតិបត្តិដោយខាងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទបាទគឺនឹងជួយតាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបនៅការនេសាទខុសច្បាប់បាទការដែល ជួញដូរមនុស្សដោយប្រើឬក៏ប្រើកម្លាំងពលកម្មខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានជួយទៅដល់ប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីជួយរួមចូលរួមទប់ស្កាត់ហើយក្នុងនោះក៏មានការដាក់នៅគេថានាវាល្បាតមួយគ្រឿងបាទទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជួយផងដែរបាទយើងដឹងថាមានកន្លងមកមានសកម្មភាពដែលនេសាទល្មើសខុសច្បាប់ក្នុងរហូតជាពិសេសនៅប្រទេសចិនណាបាទដែលអ្នកនេសាទចិនហ្នឹងទូកចូលមកជាច្រើនហើយមានទាហានចិនមកការពារទៀតហើយពិបាកនឹងឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលគ្នាខ្សោយហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពល្មើសទាំងនោះដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយបាទជួយសហការហើយក៏ដើម្បីពង្រៀនមន្ត្រីទាំងអស់នោះឲ្យយល់ពីការងារនឹងផងដែរបាទក៏មិនត្រឹមតែអនុវត្តខ្លួនឯងគឺមានការផ្ទេរវឹកវើចំណេះដឹងផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងដោយលោកលើកឡើងចឹងមានចំណុចច្រើនណាស់ចឹងយើងសង្ខេបខ្លះបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងនឹងរឿងសុខភាពរឿងការបង្ក្រាបនៅជំងឺរាតត្បាតបាទមិនត្រឹមតែ COVID ទេគឺសម្លឹងទៅមុខទៀតថាមានវិធានការអ្វីដើម្បីទប់ទល់កាលណាមានជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងថែមទៀតនឹងតើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយដល់តំបន់អាស៊ានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទ
បាទមានចំណុចច្រើនបាទយើងដឹងហើយថាចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមពីជំងឺ COVID-19 បាទតាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍ជំងឺរាតត្បាតហ្នឹងមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងប្រហែលជា200លានដុល្លារបាទទៅដល់តំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយក៏មានការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID ចំនួនជាង100លានដុសផងដែរបាទដែលផ្ដល់ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់មានគំនិតព្រួយផ្ដើមជាច្រើនទៀតដែលចាប់ផ្ដើមជួយទៅដល់ខាងការទប់ស្កាត់ជំងឺអេដស៍ហើយនឹងក៏ដូចជាការបង្ការនៅជំងឺរាតត្បាតដែលអាចមាននៅក្នុងពេលអនាគតដែលពីមុនមកគឺនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដកនៅថវិកាឧបត្ថម្ភទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនដែលតាមដានការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះខាងរដ្ឋបាលលោក Biden តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះនឹងដាក់បន្ថែមថវិកាដើម្បីវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើនឹងមានជំងឺអ្វីកើតឡើងហើយទប់ស្កាត់ជាមុនបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំចង់ងាកទៅរកពីចំនួនមួយរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនបាទដែលបានជួបជាមួយលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Wendy Sherman ហ្នឹងតើលោកកឹមសេងបានដឹងពីខ្លឹមសារនៃជំនួបនេះហើយនឹងមានការដូចថាមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះអ្នកទាំងពីរបានជជែកគ្នាពីរឿងអ្វីខ្លះបាទ
បាទការពិតទៅខាងលោកស្រី Wendy Sherman បានសរសើរដល់កម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំហើយមានជំនួបកម្ពុជានេះផងដែរដែលបាទដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មានទូននីតិនៅក្នុងការដឹកនាំផងដែរបាទហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺដូចដែលយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនភ្លេចទេអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទលោកស្រីនឹងឆ្លងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Sherman Wendy Sherman បានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចង់ឲ្យមានការកែលម្អផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមនឹងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាហើយក៏ដូចជាការត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ផងដែរគឺបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានដូចថាមានយុទ្ធធរបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងយើងនៅសល់ពេលមួយនាទីជាងទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកម៉ែនកំសែងថាតើលោកមានអ្វីជាបន្ថែមទេមុននឹងយើងបញ្ចប់បាទ
បាទដោយបន្ថែមគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួបប្រជុំនៅថ្ងៃដំបូងកម្រិតខ្ពស់នៅសេតាវីមានរវាងលោកជូបៃដិនជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានបាទដោយសារកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងឃើញមានភាពស្និទ្ធស្នាលដែលយើងឃើញដោយផ្ទាល់ទោះបីជាចង់រៀបរាប់យ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចនឹងបកកាយបានដែរតាមរយៈវីដេអូនិងរូបថតដែលឃើញនោះគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយកចិត្តទុកដាក់គ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋរវាងលោកជូបៃដិនហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបង្ហោះនៅក្នុងសារតាម Facebook របស់លោកគឺលោកសម្ដែងការរំភើបនិងភ័យផ្អើលដែរដែលលោកបៃដិនលោក លោកចូលរួមមរណទុក្ខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋបងប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបាទហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់សម្ដែងនៅការយល់ដឹងថាអ្វីដែលលោកបៃដិនបាននិយាយនោះគឺសម្ដែងពីសន្តិចិត្តដូច្នេះបើយកនេះជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមែនក៏ប៉ុន្តែក៏វាដូចជាគោលបំណងធំនៃការជួបប្រជុំនេះដែរគឺលោកបៃដិនអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានមកដើម្បីឲ្យយល់ពីចិត្តរបស់លោកដែរថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ពិតប្រាកដមែនទៅលើតំបន់អាស៊ាននេះគឺជាគំនិតដែលលោកបៃដិនមានពីដើមនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA ហើយសូមជម្រាបប្រិយមិត្តផងដែរថាទោះបីជាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងចប់ទៅនៅថ្ងៃសុក្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមានរបាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ជាបន្តបន្តបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិក4រូបបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពតាមការសន្យាខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនៅក្នុងឆ្នាំ2022កំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington យ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានវាយបកទៅវិញថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានល្អប្រសើរហើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្ដល់ការពន្យល់ទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានការរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានភាពល្អប្រសើរឡើងដែលផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់ពីក្រុមជំទាស់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក4រូបបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពតាមការសន្យាខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គណៈមេដឹកនាំទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះកំពុងលេចមុខលេចមាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា4រូបរួមមានលោក Edward J. McKee សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Massachusetts លោក Mitt Romney សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Utah លោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ New Jersey លោក Jim Rich សមាជិកសភាតំណាងរដ្ឋ Idaho ការសន្យាឲ្យកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងកាលពី30ឆ្នាំមុននោះត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង4រូបក៏បានស្វាគមន៍ការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសំណើច្បាប់ស្តីពីការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាដែលមានប្រទេស19ជាហត្ថលេខីក្នុងនោះក៏មានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងទទួលបានផ្លែផ្កាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
យើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយបាទចឹងតែបានយើងឃើញថាការអនុវត្តលទ្ធិជាតៃនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាតែមិនដូចការចាត់ប្រកាន់ពីមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងទេបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យកម្ពុជារំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនោះលោកសុកអេសានបកស្រាយថា
លោកអីយើងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃហើយមានលឹកអីទៀតគាត់ទៅយំយ ល់ថាសភាអាមេរិក 4-5 នាក់នឹងក្តាប់ប្រតិបការកម្ពុជាអត់បានបងបងមកតែមកស្រុកខ្មែរឃើញសភាការប៉ុណ្ណឹងដឹងថាតើប្រជាជនខ្មែរនឹងរស់នៅរបៀបមិនសบายរីករាយក្នុងវង្សគ្រួសារក្នុងសង្គមជាតិហើយមិនចង់ទាមទារអីទៀត
បើតាមលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែប្រាថ្នាចង់ឃើញកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាការរៀបចំសន្តិភាពសង្គមឲ្យបានល្អអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផាមប្រាវ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាមានច្បាប់របស់កម្ពុជានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការអនុវត្តដែលមិនអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារទៅចង្អុលបង្ហាញឲ្យកម្ពុជាធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងកិច្ចការណាមួយបាននោះទេលោកបានថែមថាបុគ្គលដែលថាឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានបំណងកេងចំណេញនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនបានផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជារស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេ
ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាអានេះរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរយើងអត់មានអនុវត្តតាមអ្វីក្រៅពីច្បាប់របស់កម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានតំណែងរាជរបស់គាត់ខ្លួនកម្ពុជាមានតុលាការរបស់គាត់ខ្លួនដូច្នេះអ្វីដែលជា23ដុល្លារហ្នឹងព្រមតែជាឧត្តមគតិដែលបានដកស្រង់ហើយនឹងមកតាក់តែងបញ្ចូលក្នុងច្បាប់ហើយ23ដុល្លារវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេនៃដំគតិនៃសេចក្តីសម្រេចដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាចង់បានមិនមែនទៅជាការរុញចង្ហាចំដែលអល់បង្ហាញឲ្យទៅអនុវត្តឬការដាក់ពន្ធកម្មនោះទេអាចដាក់ពន្ធកម្មបានទេពីព្រោះវាមិនមែនជាច្បាប
់នាយករងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រង់ចំណុចដែលនៅមិនទាន់អស់សុពលភាពទូយ៉ាងការកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមាំមួននិងការគោរពឱ្យបាននូវសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានការណាក៏បានកត់សម្គាល់នូវស្ថានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរឡើងនៅការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនិងការបើកឱ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីពហុបកដោយលើកហេតុផលថាកិច្ចចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនោះគឺរដ្ឋសភាកម្ពុជាកំពុងថាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយលោកបានថែមដោយសម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលថា
ជៀសវាងចេះតែបកស្រាយឱ្យគេចវេះទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានហើយចេះតែបង្វែរទៅថារឿងនេះវាទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវតាមខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ដូចជាស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទេបាទ
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបរិណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមនោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោក ឲ្យត្រៀមខ្លួនចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Vicky Stark នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបដិសេធមិនធ្វើការថ្កោលទោសទៅលើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចង់ប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនិងអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នានោះលោក John Steinhausen នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនបន្ទន់វោហារស័ព្ទរបស់លោកនោះទេលោកនិយាយថាការមើលឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅជារាជធានីគៀវគឺជារឿងខូចចិត្តមួយលោក Steinhausen និយាយថាក្រៅពីការបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថាមានពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានការបារម្ភនោះលោកក៏បានទៅទីនោះដើម្បីកសាងបណ្ដាញដែលអាចជួយឲ្យលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយចំនួន
To put in perspective, one out of every three slices of bread consumed in
Kioti ho nom pang mu chamnat knong chamnam 3 chamnat nou Afrik nang macham bou pia trou ban thveu cheing pi krob thunnyachet nou knong tamon ni. Tamon ni chea prateh leik 1 knong ka phalit preng cha nang chi kasakam da mien sak samkhan knong ka dam dos nou knong prateh robos yeung. Tamlai chi kasakam ban kaen lang praman 300% nou knong prateh Afrik khang tbong dal nou thveu oy pas poa te leu sansok sbieng aha knong srok phong dae.ហើយច្បាស់ណាស់នេះជាអ្វីដែលនាំឲ្យមានកំណើនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈផងដែរដោយសារអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះ
មានដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរងនេះនិយាយថាអាហ្វ្រិកងាយរងគ្រោះជាពិសេសដោយសារតែភាពក្រីក្រមានកម្រិតខ្ពស់លោកបានបន្ថែមទៀតថា
There are 30 million South Africans that live below the poverty line
មានពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំនួន30លាននាក់ដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រហើយវានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតនៅពេលអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានចំនួនជិត 50% នោះ
មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនហេសិននោះទេអ្នករិះគន់ថាលោកចនស្ទីហេសិនហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍លើចំនួនដែលថិតនៅឆ្ងាយជាជាងចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបនេះប៉ុន្តែលោកស៊ីនហេសិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Well I would say that's a criticism to frankly
នេះនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំចង់ថាការរិះគន់ទាំងនេះដូចជាការនិយាយរបស់កូនក្មេងបន្តិចខ្ញុំក៏បានទៅមើលកន្លែងកើតចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរខ្ញុំបានចំណាយពេលនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងមូសាំប៊ីកផងដែរ
អ្នកស្រីលូបឺអាប្រាវីតូវ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្ទីហ៊ីនសិនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think it is important from Ukrainian point of view to receive a message
ខ្ញុំគិតថាបើផ្អែកទៅលើទស្សនៈរបស់អ៊ុយក្រែនវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទទួលបានសារដែលថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយចំនួនកំពុងគាំទ្រអ៊ុយក្រែននោះវាក៏ផ្ដល់ការជំរុញទឹកចិត្តដល់គណៈបកនយោបាយដទៃផ្សេងៗទៀតមិនត្រឹមតែនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលផងដែរដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ៊ុយក្រែនន
ៅពេលសួរថាតើអ្នកស្រីចង់ឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីរីលរ៉ាម៉ាហ្វូសាប្រធាននៃទឹកដីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែរឬទេនោះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោកប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានទឹកដីរ៉ាម៉ាហ្វូសាបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
God leave that too.Now this visit will happen as soon as
ខ្ញុំជឿថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលស្ថានភាពសន្តិសុខអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទៅបាន
ក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថាក្រសួងនឹងបន្តអត្ថាធិប្បាយលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លូស្ទីនហ៊ីសុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះទេសំណួរដែលត្រូវបានផ្ញើទៅលោកផលលេម៉ាបេអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីការចោទប្រកាន់របស់លោកស្ទីហ៊ីសិនថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកនេះមិនមានអព្យាក្រឹតភាពនិងជ្រើសនៅខាងរុស្ស៊ីនោះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបនោះទេការព្យាយាមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងទៅលោកម៉ាបេក៏មិនមានអ្នកទទួលដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.